Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije čitamo osvrt Petra Jončića na film Petera Jacksona Hobbit, koji se od decembra prikazuje u više beogradskih bioskopa. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Ivane Prentović Krivokapić na roman Krisa Grinalga Zavesti Ingrid Bergman, koji je s engleskog prevela Branislava Radević Stojiljkovića, objavila izdavačka kuća Laguna. Hroniku završavamo osvrtom Slađane Dragišić-Labaš na knjigu Daniela Hela Depresija, šta je tačno? Najvažniji odgovori u prevodu s nemačkog Milomira Đokovića i izdanju Lagune iz Beograda. Kada smo pre nešto malo više od godinu dana imali priliku da pogledamo prvi deo trilogije Hobbit, nikome nije bilo jasno zašto je Peter Jackson od jedne kratke knjige poželeo da napravi duge filmove. Nakon nedavne premijere drugog nastavka, koji u podnaslovu nosi naziv Šmaugovo pustošenje, stvari su polako postale jasnije. Jackson zapravo nije želeo da adaptira Tolkienov prvenac, već da se suprotstavi velikom Tolkienu, da publici ponudi dve verzije događaja koji su prethodili onome što je opisano u Gospodaru prstenova. Dakle, ono što je bila samo sumnja u prvom delu, ovdje je postala konstatacija. U pitanju je trilogija u kojoj se kreativno spajaju ideje jednog pisca i jednog reditelja, ali ne kao međusobno dopunjavanje, već kao direktan umetnički dvoboj tokom koga se publici ostavlja izbor. Tako jedni mogu da navijaju za Tolkienovu bajkoliku lepršavost, a drugi za Jacksonovu horor grotesku. Ta rizična igra, koja je u prvom delu delimično i uspjela, u drugom je u potpunosti izgubila onu prvobitnu kreativnu liniju, pa u pojedinim delovima filma postaje degutantno koliko su neke scene iz knjige postale zastrašujuće i pored toga što nisu tako opisane. Naravno, reditelj je taj koji ima pravo da menja viziju pisca, ali nema pravo da svoj film nazove istim imenom kao roman koji ovdje koristi samo kao predložak. Nije potrebno previše znanja iz književnosti pa da bude jasno kako je Jackson zapravo loše adaptirao Hobita i možda više otkrio kreativnu krizu nego rediteljsku veštinu. Priča se logično nastavlja tamo gde je i završena, bekstvom družine patuljaka, Hobita, Bilba Bagginsa i čarobnjaka Gandalfa od jezivih oraka. Tu je zatim i čovek medved, pa pauci, vilenjaci i na kraju susret sa opasnim zmajem. Kod Tolkiena svi su oni stereotipni negativci poznati iz klasičnih bajki. Dovoljno su zli da ih ne volimo, ali i dovoljno simpatični u toj zlobi da ih doživljavamo kao neminovnost za onaj uspešan završetak pustolovine. Kod Jacksona se kreacija približava pomenutim horor standardima gde negativci postaju spodobe zbog kojih često i odrasli u bioskopu zatvaraju oči. Hobbit Šmaugovo pustošenje najveću omašku ima u naslovu. Njime se, kako je sasvim i logično, najavljuje borba sa zmajem koji je i oteo patuljcima blago, zbog čega i počinje cela avantura. Ali od pustošenja nema ništa. Zmaj je ostao u svojoj pećini gde je, rušeći vlastiti dom, pokušao da ulovi one koji su upali na njegov posed. U tome ne uspeva, pa besan napušta pećinu uz veliku pretnju o osveti. Tu se završava drugi deo trilogije, a zapravo Šmaugovo pustošenje uslediće, nadamo se, tek u trećem delu. Ali ni to nije ono najslabije što nam je ponudio ekranizovani Hobbit. Tek sa ovim nastavkom prava publika shvata Jacksonovu suženu rediteljsku maštu koja se razotkriva ponavljanjem mizanscenskih rešenja, posebno one lepršave koreografije vilenjaka, pa čak i čitavih borbi poznatih iz trilogije Gospodar prstenova. Pauci se pojavljuju i u jednom i u drugom serijalu, baš kao i pećine u kojima žive monstrumi. Također ponovo prisustujemo Gandalfovom zatočeništvu, pa najavu tame koja preti u vidu Saurona i njegovog oka i još mnogo toga. Jackson je shvatio da su orci njegova jedina autentična kreacija, pa su zbog toga oni strašniji u Hobitu nego u Gospodaru prstena. Njihov zombi izgled proizilazi iz Jacksonovih ranih filmskih radova, kao što su Loš ukus i Možda na smrt, inače prilično bizarnim hororima koji su i danas zabranjeni za mlađe od 18 godina. Specijalni efekti su mnogo napredovali u posljednjih 10 godina, zbog toga su mnoge autentične scenografije i maske iz Gospodara prstena zamenjene grafičkim i animiranim rešenjima. Kada se tome pridoda 3D, čak i razvučena radnja drugog Hobita proleti. ali čim izađete iz bioskopske sale zaboravite šta ste gledali. Ono što pomalo provocira maštu je podatak da se film, ukoliko ga uporedimo sa stranicama u knjizi, završava na 266. strani romana, koji u srpskom izdanju iz 1994. ima 346 strana. Kako će nam Jackson prepričati preostalih 80 strana, ostaje tajna na koju ćemo čekati do kraja godine. Roman Zavesti Ingrid Bergman engleskog pisca Krisa Grinalga objavljen je 2013. godine u izdanju Lagune, a u prevodu Branislave Radević-Stojiljković. Osvrt Ivane Prentović-Krivokapić. Kris Grinalg je engleski pesnik i scenarista, prema čijem je prvom romanu Koko i Stravinski o burnoj ljubavnoj aferi čuvene modne kreatorke i ruskog kompozitora. Francuski reditelj Jean Conen snimio odličan film sa Matsom Mikkelsenom i Anom Mugalis u naslovnim ulogama. I u romanu Zavesti Ingrid Bergman Grinalg se služi oprobanom formulom romansirane biografije, pišući o tajnoj ljubavnoj vezi slavne holivudske glumice i legendarnog ratnog fotografa Roberta Kape. Uopšte čini se da je u savremenoj svetskoj književnosti u trendu da se objavljuju romani zasnovani na životima značajnih ljudi, istorijskih ličnosti, slikara, književnika, kompozitora ili, kao što je slučaj u ovom romanu, glumaca. Ingrid Bergman u zenitu svoje slave nakon snimanja filma Casablanca umorna je od lažnog holivudskog glamura i vrednosti koje joj ova fabrika snova nameće. Ona je i nesrećna u braku sa mužem tiraninom. Robert Capa je traumiran užasima Drugog svjetskog rata i tragičnom pogibijom verenice i bliske saradnice. Susret ovo dvoje ljudi, koji kao da posustaju u životnoj trci, počinje kao bezazleni flert, a prerasta u jednu od onih ljubavnih priča za koju ne postoji mogućnost da se završi srećno. Robert Capa je čovjek naviknut da živi od danas do sutra. Ponašaš se kao da je život šala, samo slegneš ramenima i ideš dalje do sljedećeg rata, sljedeće devojke, sljedeće partije pokera. Prebacuje mu u jednom trenutku Ingrid, ne shvatajući da je ovaj njegov modus vivendi samo odraz užasa koje je doživeo na ratištima širom sveta, gdje su ljudi potrošna roba, a život nešto što nema nikakvu vrednost i može nestati u sekundi pod kišom puštanih metaka. Ako uzimamo Freudovu teoriju u obzir, čini se da Thanatos u njemu konstantno pobeđuje Erosa. Zato je Kapa čovjek koji ne ume da funkcioniše u mirnodopskim uslovima, već konstantno traži vatru i opasnost bojnog polja. Ta specifična destruktivnost prenosi se na ostale delove njegovog života, pa čak i na ljubavni odnos sa Ingrid. Odajući se kockanju i alkoholu, Kapa pokušava da prebrodi ono što se u psihijatriji naziva posttraumatskim stresom, ali bezuspešno. On nikako ne uspeva da pobegne od jezivih flashbackova u kojima ga gledaju umirući vojnici i zapahnjuje zadah smrti. S druge strane, Ingrid Bergman, miljenica filmske publike širom sveta, životari sputana slavom i obavezama prema holivudskim studijima. Njen život je toliko isplaniran i organizovan da ona čezne da učini nešto spontano, da se makar na trenutak oslobodi. Ona se s mukom bori sa imidžom svetice koji su joj nametnuli filmski producenti i menadžerski timovi koji brinu o njenoj karijeri. Dok većina žena mašta o holivudskoj karijeri, ona jedino želi da bude, kako kaže, obična građanka, da živi život supruge i majke svoje sedmogodišnje ćerke koju zbog čestih snimanja gotovo ne viđa. Jedino što je drži u tom glamuroznom svetu filma je gluma. Ja nisam izabrala glumu, već ona mene i bez nje bih prestala da dišem, opisuje Ingrid svoju strast. Njen brak sa hladnim i proračunatim čovekom Peterom Lindstromom, koji je ujedno i njen menadžer, pretvara se u odnos gospodara i roba. Ingridin muž je tera na dijete, bukvalno držeći frižider pod katancem da se ne bi ugojila. On je tretira kao dete, raspolažući njenom zaradom, određujući joj samo minimalan džeparac. Peter bdi nad svakim njenim pokretom, opominje je zbog njenog spontanog ponašanja, ne dozvoljava joj da se smeje, govoreći da joj to kao dami ne pristaje, čak i kritikuje boju njenog glasa. Njena kratka posjeta Parizu, tokom koje je trebalo da zabavlja povratnike sa fronta, pretvara se nakon susreta sa Robertom Capom u suprotnost njenom dotadašnjem načinu života. Ingrid konačno počinje da živi i da ostvaruje svoje želje, ma kako banalne one bile. Želim samo da jedem, pijem i vodim ljubav. Ona se pretvara u hedonističku verziju sebe, uživajući u svakom trenutku, živeći bez ikakvog plana i obaveza. Osjećala je da joj je data dozvola, sloboda da čini šta joj je volja i želela je da zgrabi tu slobodu bez obzira na to što je zastrašujuća, opisuje Ingrid Buru u sopstvenoj duši. Ingrid sa Robertom otkriva žudnju i budi se kao žena. Shvatila je da ju je ovaj čovek kapao, otvorio, rastavio na delove. Shvatila je da je prešla crtu, razmišlja ona. Svesna intenziteta kojim je gleda, intimnosti između njih, kao da je otkopčana, odvezana, da više ne pripada sebi. On je opčinjeno prati svojim fotoaparatom. Fotografije koje nastaju u tim trenucima su korpus delikti njihove strasti. Poput dvoje mesečara oni lutaju tek oslobođenim Parizom, pokušavajući da se istovremeno oslobode starih života. Ali aveti prošlosti ih ne napuštaju tek tako lako. Robert se budi svake noći u Ingridinom zagrljaju, urlajući od straha posle još jedne noćne more. Predstavnik jednog holivudskog studija ih prati poput senke gde god išli, sve vreme ih opominjući na diskreciju. Ingridin muž je zatrpava pismima, moleći, preteći, pokušavajući da u njoj izazove osjećaj krivice, samo da bi je vratio natrag u dom. Vreme za njih ističe. Njihova veza pretvara se u odnos dvoje davljenika. Oni se očajnički bacaju jedno drugom oko vrata, očekujući da će ih ono drugo spasti, a zapravo tonući na dno u tom samrtničkom zagrljaju. Očajnički, želeći da ga zadrži, da ne ode od nje na neko novo ratište, Ingrid ga moli da se venčaju, ali on, iako u sebi lud od sreće zbog njene ponude, odbija. Govorio je da je za njega jedina stvar koja je gora od smrti, porodičan život. U početku odbija i da krene za njom u Hollywood, govoreći kako je on ratni fotograf, da ga ne zanimaju lepa lica hollywoodskih glumica i glamur, već mu je potrebno da se oko njega događa istorija. Ali ne mogavši da je pusti od sebe, pristaje da je prati. Život u Hollywoodu ne donosi im sreću, niti ih približava jedno drugom. On je nesiguran, gledajući je sa zgodnim filmskim partnerima, pita se zašto se ona odlučila za njega, bezveznjaka, novinara, ciganina. Ljubomora ga navodi na opijanje i kocku, tako da, iako biva angažovan kao fotograf na filmu, konstantno pozajmljuje novac od Ingrid. Rafinirani ljubavnički trenuci iz Pariza pretvaraju se u sate po jeftinim hotelima u kojima ih niko ne zna ili u strastvene susrete po toaletima holivudskih restorana. Ingrid shvata da ono što se u Parizu činilo kao uzbudljiva romansa, u Holivudu deluje petparački i neukusno. Ona je sve više sklona da poveruje da žrtvovanje sopstvene reputacije i karijere zbog ovog teškog i nesigurnog čoveka nije pametan izbor. Njihov rastanak je neminovan. Ona ostaje holivudska svetica, a on odlazi na još jedno ratište u potrazi za sopstvenom smrću. Mnogo godina kasnije oni će ostvariti svoje snove, ali ne zajedno. Ingrid Bergman će ostaviti muža i prepustiti se slobodnoj ljubavi sa italijanskim rediteljem Robertom Rossellinijem, iako će joj producenti malograđanskih nadzora na neko vreme okrenuti leđa, kaznivši je neangažovanjem u svojim filmovima. Robert Capa će konačno pronaći sopstvenu smrt, nagazivši na minu na bojnom polju u Vijetnamu. Ova sumorna pripovest teče tako što se naizmenično smenjuju poglavlja ispričane iz uglova dvoje junaka. Scene iz Capine vizure izražene su u prvom licu i u sadašnjem vremenu, što doprinosi njihovoj neposrednosti i realističnosti. Poglavlje u kojima pratimo unutrašnje monologe Ingrid Bergman data su kroz treće lice i više liče na naraciju sveznajućeg pripovedača, nego na sanjarenja same junakinje, što je jedna od većih mana ovog romana. Trudeći se da flertuje sa melodramskim žanrom, pisac ovog romana, Chris Greenalg, nekad klizi po ivici onoga što odvaja ozbiljnu književnost od takozvanih ljubića. Čini se da njegove nespretno izabrane metafore poput tišine koja se poput tepiha prostrala između dvoje ljubavnika ili žalost je kao petogodišnje doba zavladala svetom oko nje, remete potpuno uživanje u ovoj, u ostalim pogledima, verno ispričanoj priči o tajnoj ljubavi Bergmanove i Kape, koja će svoju ekranizaciju doživjeti već ove godine, naravno po scenariju samog Greenalga. U nastavku hronike čitamo osvrt Slađane Dragišić-Labaš na studiju Daniela Hela Depresija, šta je tačno, najvažniji odgovori, koju je s nemačkog preveo Miomir Đoković, objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda 2012. godine. Daniel Hell, švajcarski psihijatar i psihoterapeut, u ovoj knjizi govori o depresiji kao psihičkom poremećaju, problemu, stanju i bolesti, i to na jednostavan i razumljiv način, zanimljiv široj čitalačkoj publici, čemu svakako doprinosi i odličan prevod Miomira Đokovića. Inače, originalni naslov knjige glasi Was stimmt Depression die wichtigsten Antworten, a prvi put je štampana 2007. godine u izdanju Verlag Herder iz Freiburga. Studija je pisana iz ugla dobrog poznavanja različitih teorija i dugogodišnje prakse u radu sa osobama koje su u kraćem ili dužem vremenskom periodu doživjele depresiju i izašle iz nje ili sa njom žive već nekoliko decenija. Knjiga se sastoji iz 7 celina. Uvod, slika bolesti, raširenost bolesti, tok bolesti, uzroci, terapija i zaštita i smisaona dimenzija. Autor je nastojao da problem depresije objasni kroz kritičko razmatranje predrasuda prisutnih u mnogim kulturama, te nas kroz 7 delova knjige polako uvodi u kompleksnost i dinamiku ovog fenomena. Svaka zabluda se razotkriva pomoću niza argumenata iz teorije i prakse. Kako su ove predrasude prisutne u našoj kulturi, knjiga je izuzetno korisna za stručnjake koji se bave psihičkim poremećajima i mentalnim zdravljem, društvom i njegovim uzrocima u nastanku bolesti, jer predstavlja novi originalan pogled na staru bolest koju Svetska zdravstvena organizacija proglašava jednom od najzastupljenijih u svetu. U delu studije naslovljenom kao depresija je tuga, Hell objašnjava razliku između tuge i depresije navodeći da su suze znak života i da je biti tužan znak postojanja životne snage, dok depresija znači još niz drugih simptoma osim tuge. Važno je shvatiti da depresija ima mnogo lica i da ona može biti prolazna epizoda, ali i dugotrajna i ponavljajuća. Stavovi prisutni u našoj kulturi poput onog da je depresija tromost i lenjost ili da su depresivni ljudi oni koji su preživjeli velike gubitke, smrti bližnjih, životne poraze i slično, bitno utiču na stigmatizaciju i uopšte negativan odnos prema ljudima koji imaju depresivni poremećaj. Međutim, diskriminisanje ovih ljudi kao grešnih i loših bilo je prisutno još u srednjem veku, ali se u modernom dobu pojačalo, jer se nedostatak volje smatra velikim hendikepom. Na ovo se nadovezuje stav da su depresivni ljudi zaokupljeni sobom i da su destruktivni. U stvari, depresivni ljudi često postavljaju sebi prevelike zahteve. Stav društva o velikom značaju lične odgovornosti za stanje u kojem se osoba našla upravo pojačava takve zahteve. Hell smatra da kritička briga o sebi uz pomoć bliskih osoba pomaže u prevazilaženju depresivnog stanja. Također je naveden i niz drugih zabluda poput one da je depresija pomodna bolest ili da je bolest bogatih društava. Tezu da je ovaj stav potpuno neispravan, Hell potkrepljuje istraživanjima o povezanosti depresije sa nezaposlenošću, finansijskim, stambenim i porodičnim problemima, kao i time što je u nerazvijenim zemljama, po izveštaju Svetske zdravstvene organizacije, depresija češća nego u razvijenim. Ipak etiologija depresije u zapadnim zemljama ne poklapa se sa etiologijom u drugim kulturama, jer se tamo zdravlje ne shvata kao individualna sposobnost za uspeh i subjektivnu dobrobit. U istočnoazijskim kulturama depresivna raspoloženja nisu izolovana stanja, već međuljudska pa i kosmička zbivanja, jer je zajednica iznad individue. Tako da se više govori o somatskim problemima nego o psihičkim. Zabluda da je depresija ženska bolest, dok je izgaranje na poslu, burnout, muška, ima izvesno statističko utemeljenje, ali na osnovu istraživanja genetski rizik za oboljevanje kod oba pola je jednak i češće pogađa siromašne i diskriminisane muškarce i žene. Čak neoženjeni i razvedeni muškarci češće imaju problema sa depresivnim raspoloženjem od žena istog bračnog statusa. Utisak da je veći broj depresivnih žena u odnosu na muškarce leži u različitoj socijalizaciji, koja nalaže muškarcima da kriju, a ženama da ispoljavaju emocije, pa time i svoje neraspoloženje, te se muškarci i žene različito nose sa svojim psihosocijalnim opterećenjima. Također, u muškoj populaciji depresija se često prikriva zloupotrebom alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci. Hell ističe i druge zablude koje se odnose na uzroke nastanka depresije. Recimo, depresije su nasledne, one su samo jedna bolest mozga. Društvo je uzrok depresija, psihoterapije traju večno. Svakom depresivnom čovjeku su neophodni medikamenti. depresivna patnja je besmislena i tako dalje. I pored toga što socioekonomski i kulturni uslovi utiču na nastanak depresije, posebno nezaposlenost i nesigurnost radnog mesta kao i migracije, ne sme se izostaviti ličnost, odnosno individualni doživljaj određene situacije. Takođe treba imati u vidu značajan placebo efekat u lečenju depresija, što opet ukazuje na značaj ličnih i psihosocijalnih faktora u njenoj etiologiji, te se stoga preporučuju psihoterapija, rekreativna i okupaciona terapija, zatim terapija buđenjem i terapija svetlošću. U pitanju je dnevno izlaganje svetlosti specijalnih lampi velike svetlosne snage. Kada se govori o smisaonoj dimenziji depresije, u objašnjenje treba uključiti religijsko-duhovnu i filozofsko-egzistencijalnu dimenziju. Duboko je ukorenjeni stav društva da samo sposobni preživljavaju i da snaga modernog čovjeka leži u moći razvijanja i širenja prestiža. Ovakvu sliku o sebi usvojio je moderan čovjek, tako da se ni u stanju depresije ne može osloboditi nje. Osoba koja ima depresivni poremećaj upravo je pogođena u svoju najosjetljiviju tačku, radni učinak, efikasnost, stvaranje planova, donošenje odluka, prilagođenost. Epidemija depresija i izgaranja na poslu, smatra autor, upravo ukazuje na sukob između individue i sociokulturne situacije. Čovek traga za boljim uslovima života i kvalitetnijim odnosima, te je stoga depresija i lični i društveni izazov koji se ne može izdvojeno lečiti. Također autor navodi Sisi sindrom, veštački konstruisanu dijagnozu koja se pojavila 1998. godine i po kojoj nedepresivna ponašanja skrivaju depresiju. U stvari su u pitanju osobe koje aktivno vežbaju i nametljivo afirmišu život. Neke farmaceutske kuće su najpre napravile lek za novu bolest, a potom se ova bolest i pojavila na tržištu. I na kraju iznosimo posebno značajno Helovo mišljenje da se ranije patnja shvatala kao izazov pred koji čovjek treba da stane i koji može da ga ojača, dok se u savremenom društvu potištenost patologizuje i to stvara problem odvajanja normalne deprimiranosti od bolesti, depresije. Zdravlje se shvata kao dobrobit, što uslovljava psihološki pritisak da se to i realizuje. Međutim, čovjek kome nije dozvoljeno da bude neraspoložen u većoj opasnosti da upravo postane depresivan. Ipak utemeljenost u unutrašnjem prostoru, prostoru ličnog doživljaja o kojem osoba sama odlučuje, predstavlja protivtežu silama savremene životne situacije i može povoljno da utiče na dalji razvoj osobe koja ima depresivni poremećaj. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Petra Jončića na film Petera Jacksona Hobbit, koji se od decembra prikazuje u više beogradskih bioskopa. Potom osvrt Ivane Prentović Krivokapić na roman Krisa Grinalga za vest Ingrid Bergman, koji je s engleskog prevela Branislava Radević-Stojiljkovića, objavila izdavačka kuća Laguna. Kao i osvrt Slađane Dragišić-Labaš na knjigu Daniela Hela Depresija, šta je tačno, najvažniji odgovori u prevodu s nemačkog Milomira Đokovića i izdanju Lagune iz Beograda.